Διαβάζουμε από την προς Φιλιππισίους επιστολή, από το κεφάλαιο 3, τα πρώτα 11 εδάφια. Στη νέα μετάφραση είναι στη σελίδα 293. Λοιπόν, αδελφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά. Να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό. Να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτή που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Σήμερα, αδελφοί, θυμόμαστε όπως κάθε χρόνο την επέτειο της θρησκευτικής μεταρρύθμισης του 16ου αιώνα. Του χρόνου, με τη χάρη του Θεού, συμπληρώνονται 500 χρόνια από τις 31 Οκτωβρίου του 1517, όταν ο Μαρτίνος Λούθυρος θυροκόλλησε στην πύλη του ναού της Βιτεμβέργης τις 95 θέσεις τους. 500 χρόνια. Η δικαίωση του αμαρτωλού διαπίστεως μόνο στο Χριστό είναι το κατεξοχήν δόγμα το οποίο χαρακτήρισε το κίνημα της μεταρρύθμισης. Έλεγε ο Λούθυρος, χωρίς αυτό, τη δικαίωση εκ πίστεως, δεν μπορεί η Εκκλησία του Θεού ούτε για μια ώρα να υπάρξει. Γιατί τέτοια ένταση? Επειδή η διδασκαλία αυτή συμπυκνώνει την καρδιά του αληθινού Ευαγγελίου. Γιατί υπάρχει και ψεύτικο Ευαγγέλιο, έτσι. Το Ευαγγέλιο της θρησκείας είναι το ψεύτικο Ευαγγέλιο. Το ψεύτικο Ευαγγέλιο της θρησκείας διδάσκει πως με τη δική σου δικαιοσύνη θα σωθείς. Μάλιστα σου εγγυάται πως αν κάνεις ό,τι σου λέει θα πας στον ουρανό. Θα σε δεχτεί ο Θεός επειδή θα δει την προσπάθειά σου. Θα εκτιμήσει τη διάθεση της καρδιάς σου. Τα μόρια της καλοσύνης που έχεις μέσα σου θα τα μετρήσει ο Θεός για βουνά. Θα συμπληρώσει εκείνος το κενό και έτσι θα σε δεχτεί. Αυτό είναι το ψεύτικο Ευαγγέλιο. Το αληθινό Ευαγγέλιο διδάσκει πως χρειάζεσαι τη δικαιοσύνη του Χριστού για να σωθείς. Με άλλα λόγια, το ψεύτικο Ευαγγέλιο ξεκινάει από σένα για να σου πει εσύ τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις τη σωτηρία σου. Το αληθινό Ευαγγέλιο ξεκινάει να σου πει τι έκανε ο Χριστός για σένα για να μπορείς να πας στο Θεό. Θα στραφούμε λοιπόν σήμερα σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των επιστολών του Παύλου, στο οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Ο Παύλος λέει πως δεν θέλει τη δική του δικαιοσύνη. Μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη αυτή από τον νόμο, αλλά δεν θέλω, λέει, να πάω στο Θεό και να του δείξω τι έκανα εγώ. Αυτό δεν θα με πάει πουθενά. Γι' αυτό λέει το αλλά. Αλλά θέλει εκείνη διαμέσου της πίστης του Χριστού. Θέλει τη δικαιοσύνη που χαρίζει η πίστη στο Χριστό. Και αυτή δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη. Τη δίνει ο Θεός. Λέει τη δικαιοσύνη αυτή από το Θεό. Ο Θεός σου τη δίνει. Δεν την αποκτάς με τις δικές σου προσπάθειες. Πώς την αποκτάς, πώς τη δίνει ο Θεός? Διαμέσου της πίστης. Φέρνει λοιπόν τη δική του ζωή ως παράδειγμα. για να δείξει πόσο ο Θεός τον ελευθέρωσε από τη θρησκεία και τον πήγε στο Χριστό. Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί εύκολα να καταλάβει την προσέγγιση που λέει «Είσαι αμαρτωλός και για να δικαιωθείς πρέπει να αγωνιστείς. Πρέπει να κάνεις το ένα ή το άλλο. Πρέπει να κερδίσεις τη δικαίωσή σου να την αξίζεις». Γι' αυτό και η δικαίωση εκ πίστεως μόνο είναι σκανδαλώδης. Συχνά ακόμη και για τους απόγονους της διαμαρτύρησης. Γράφει λοιπόν ο Παύλος ένα κατάλογο με 7 πράγματα. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτιμήθηκα βρέφος 8 ημερών, γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος γέννημα θρέμα, ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους, καταδίωκα με ζήλο την εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Πρώτα απ' όλα λέει, περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Ξεκίνησα κι εγώ σαν Ιουδαίος γεννημένος σε Ιουδαϊκό σπίτι. Οι γονείς μου με αφιέρωσαν στο Θεό με τον τρόπο αυτό. Δεύτερο, γεννήθηκα Ισραηλίτης. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ο λόγος για όλη αυτή την φασαρία με την περιτομή ήταν να κάνουν όσους δεν ήταν Ιουδαίοι και πίστευαν στο Χριστό να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι για να είναι ολοκληρωμένοι χριστιανοί. Είμαι λοιπόν περιτμημένος, είμαι και Ισραηλίτης. Τρίτο, είμαι από τη φυλή Βενιαμίν. Είχε λόγους να είναι περήφανος για τη συγκεκριμένη φυλή. Αυτή η φυλή είχε προσκοληθεί με τη φυλή Ιούδα όταν χώρισε το βασίλειο και δεν ξεστράτησαν ποτέ να πάνε να λατρεύσουν όπως τα είδωλα, όπως οι Σαμαρίτες. Είμαι περήφανος για τη φυλή του. Έτσι λοιπόν φτάνει στο τέταρτο που είναι η περίληψη των προηγουμένων. Είμαι λοιπόν Εβραίος εξ Εβραίων. Στη μετάφραση Εβραίος γέννημα θρέμα. Αυτό που θέλουν να σας κάνουν να κάνετε, να γίνετε σαν και εμάς, εγώ το έχω. Πιο πολύ δεν γίνεται. Και προσέξτε, όλα αυτά και τα τρία, η περιτομή, η γενιά του Ισραήλ, η φυλή Βενιαμίν, είναι προσόντα από κληρονομιά. Τα επόμενα τρία που βάζει είναι δικές του επιτυχίες. Είναι πράγματα που κατάφερε ο ίδιος με τη θέληση και την προσπάθειά του. Κατά νόμο Φαρισαίος. Και αλλού θα πει πως δεν ήταν απλά Φαρισαίος, αλλά ήταν από τους καλύτερους. Λέει στην προς Γαλάτας, πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό, πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Και προσέξτε, να είσαι Φαρισαίος και να μπορείς να πεις πως πρόκοβες περισσότερο από τους άλλους δεν ήταν εύκολο. Ήταν υποκριτές σε πολλά πράγματα. Αλλά στο να τηρήσουν τόσες εντολές με τόση ακρίβεια, κανείς δεν τους έφτανε. Θυμάστε την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος έλεγε, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω όσα έχω. Αλλού διαβάζουμε πως δεκάτιζαν το διόσμο, το άνηθο και το κείμενο. Ο Φαρισαίος της παραβολής ήταν περήφανος, αλλά δεν έλεγε ψέματα. Αυτά που έλεγε τα έκανε. Μετά λέει, καταδίωκα με ζήλο την εκκλησία. Συγκρίνει τον ζήλο τον δικό του με αυτό με τον κακόν δασκάλων που τους αποκαλεί σκυλιά. Και τους λέει, ως προς τον ζήλο τους περνούσα, γιατί εγώ καταδίωκα την εκκλησία. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει πως οι άνθρωποι που λένε ο Χριστός δεν φτάνει, εκτός του να πιστέψεις στο Χριστό πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο, και αυτοί διώκουν την εκκλησία, την καταπιέζουν. Και το τελευταίο, ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Δεν εννοεί πως δεν αμάρτησε ποτέ. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό που εννοεί, πως όλοι οι κανόνες που είχαν να κάνουν με την τήρηση του Σαββάτου, με τα φαγητά, με τις τελετές, με τις γιορτές, με τις νεομηνίες, με τις θυσίες, σε όλα αυτά ήταν τέλειος. Και αυτό μπορεί να το πει και κάθε ένας θρησκευόμενος χριστιανός συνειδητός σήμερα. Μπορεί να πει κάποιος, ναι, σε ό,τι ζητάει η θρησκεία είμαι σωστός. Πάω εκκλησία. Δίνω χρήματα, βοηθάω, δεν κλέβω, δεν βρίζω, είμαι οικογενειάρχης, πιστώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, κάνω ελεημοσύνες. Σε αυτά είναι δυνατόν κάποιος να είναι άμωμος. Όλα αυτά λοιπόν, λέει ο Παύλος, 7 πράγματα που με κάνουν περήφανο τα είχα. Περηφάνεια λόγω καταγωγής και περιτομή και Ισραηλίτης και Βενιαμινίτης, περηφάνεια λόγω προσωπικής ικανότητας, Φαρισαίος, ζηλωτής, άμεμπτος. Κοιτάξτε όμως το εδάφιο 7. Όμως εκείνα που ήταν για μένα κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημιά για το Χριστό. Όλη αυτή η καταξίωση, όλα αυτά τα πράγματα που ήταν καλά, δεν ήταν άσχημα, κατάλαβα ότι μου κάνανε ζημιά. Γιατί ήταν ζημιά για τον Χριστό? Για να δούμε και το εδάφιο 8. Μάλιστα θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημιά απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Δηλαδή δεν είναι ζημιά μόνο όσα ανέφερε τα 7 δικά του προσόντα, αλλά τα πάντα είναι ζημιά μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Χριστού. Γιατί ήταν ζημιά, παρόλο που ήταν καλά πράγματα? Γιατί οτιδήποτε με εμποδίζει να γνωρίσω το Χριστό είναι ζημιά, όσο θρησκευτικό κι αν είναι. Οτιδήποτε με τυφλώνει και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσο βαθιά ανάγκη έχω το Χριστό είναι ζημιά. Οτιδήποτε υποβιβάζει την ανάγκη κυριολεκτικά να γαντζωθώ από το Χριστό και να τον εμπιστευτώ είναι όχι μόνο ζημιά, είναι σκουπίδια. Ποια είναι αυτά στη ζωή σου που σε κάνουν να είσαι περήφανος για το ποιος είσαι, αλλά στην πραγματικότητα σε εμποδίζουν να δεις πόση ανάγκη έχεις το Χριστό? Ποια είναι αυτά που κάνεις εσύ που σου φαίνονται πολύ σημαντικά, με μεγάλη αξία, και δεν μπορείς να δεις πόσο άπειρη αξία έχει ο Χριστός, που σου κρύβουν από τα μάτια πως το μεγαλύτερο κέρδος δεν είναι αυτά που κάνεις ή αυτά που πέτυχες, αλλά ο Χριστός? Ο Παύλος κατάλαβε πως αυτά που τον ζημιώνουν ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι η κοινωνική θέση, το στάτους, η κληρονομιά, τα πρώτα τρία. Το άλλο ήταν η θρησκεία, η δεύτερη ομάδα. Και αυτά τα δύο συνδυασμένα, η θησαυρή του, η ζωή του, τα ίδια πράγματα που και σήμερα μπορεί να εμποδίζουν έναν άνθρωπο της θρησκείας να ταπεινωθεί και να καταλάβει πως ο Χριστός μετράει και τίποτα άλλο. Εγώ γεννήθηκα ευαγγελικός. Ο παππούς μου ήταν πρεσβύτερος, δάσκαλος στο Κυριακό, επιμένας. Η οικογένειά μου ήταν πάντα πρώτη στην εκκλησία. Αλλά και εγώ πάω στην εκκλησία. Φέρνω και την οικογένεια. Στάτους εκκλησιαστικό, αλλά και κοινωνικό. Είμαι αξιοπρεπής. Δεν έγινα βάρος σε κανέναν ποτέ. Φρόντισα την οικογένειά μου. Έδωσα εφόδια στα παιδιά μου. Όλα αυτά είναι ζημιά, εάν σε κάνουν να πιστεύεις πως δεν έχεις ανάγκη και εσύ να συγχωρηθείς όπως ένας κλέφτης ή μια πόρνη ή ένας εγκληματίας. Ίσως πιστεύεις πως επειδή δεν είσαι σαν κι αυτούς, επειδή εσύ ξέρεις τα εδάφια, επειδή πήγαινε στο Κυριακό, εσύ δεν είσαι όπως οι άλλοι. Δεν έχεις τόση ανάγκη το Χριστό εσύ. Έχεις τη δική σου δικαιοσύνη. Δεν έχεις ανάγκη να λάβεις του Χριστού τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά, λέει ο Παύλος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, είναι σκουπίδια. Χρειάζεσαι κάτι άλλο. Χρειάζεσαι το Χριστό. Μόνο το Χριστό. Αν έχεις το Χριστό, τότε έχεις τη δικαιοσύνη που δίνει ο Θεός. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 8 και 9 μαζί. Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό και να βρεθώ σε Αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη αυτή από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου της πίστης του Χριστού, τη δικαιοσύνη αυτή από το Θεό διαμέσου της πίστης. Θέλω το Χριστό, λέει, και μόνο Αυτόν, και προσέξτε γιατί. Θέλω να ευρεθώ εν Αυτό. Τι θα πει αυτό? Η φράση αυτή, εν Αυτό ή εν Χριστό, ο Παύλος την αναφέρει στις επιστολές του πάνω από 160 φορές. Είναι ενδιαφέρουσα φράση. Δεν θα μπορούσα να πω για κανέναν άλλο άνθρωπο πως είμαι εν το Πέτρο ή είμαι εν το Ιωάννη. Δεν βγάζει νόημα. Δεν έχει λογική για να περιγράψει τις ανθρώπινες σχέσεις. Κι όμως ο Παύλος, καθώς ο Θεός του ενοδηγεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που έχει συμβεί στη σωτηρία μας, τον οδηγεί να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, εν Αυτό. Λέμε, έχω σχέση με κάποιον άνθρωπο. Κι όμως η λέξη σχέση δεν φτάνει. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σχέσεις. Σχέσεις πολύ κοντινές, μεσαίες, επιφανειακές. Η λέξη σχέση δεν φτάνει να εξηγήσει το είδος, το βάθος και το μεγαλείο της σχέσης που αποκτάμε με τον Χριστό. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ βαθύτερο. Είναι ένωση με τον Χριστό. Η φράση «εν Χριστώ» διδάσκει πως ο πιστός έχει ενωθεί με τον Χριστό. Είναι μια τόσο κοντινή σχέση που περιγράφεται μόνο με εικόνες. Τρία παραδείγματα. Στον Ιωάννη 15 ο Χριστός λέει «εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα». Το αμπέλι είναι ενωμένο με το κλίμα και το κλίμα με το αμπέλι. Έτσι μοιάζει η ένωση. Μια δεύτερη εικόνα είναι πως το κεφάλι είναι ενωμένο με το σώμα. Λέει στην Εφεσίους, ζώντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξηθούμε σε αυτόν σε όλα, αυτός που είναι η κεφαλή, ο Χριστός, από τον οποίο όλο το σώμα συναρμολογείται. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ξέρετε πως ο Χριστός, αν γίνει αυτό αλήθεια, είναι μέλος εδώ στην Εκκλησία μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι και έμπνευση, και πρόκληση, και έλεγχος. Όλα μαζί. Και για την πίστη μας και για τη συμπεριφορά μας, για το πώς βλέπουμε τους άλλους και το πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας, πώς βλέπουμε τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι μέλος στην Εκκλησία Του. Είναι η κεφαλή. Δεν τρέπεται να μας πει αδελφούς. Μια τρίτη εικόνα γνωστή είναι πάλι στη Γαλάτας. Όσοι βαπτιστήκατε στο Χριστό, ντυθήκατε το Χριστό. Όλες αυτές οι εικόνες και τα παραδείγματα δείχνουν αυτή την τεράστια αλήθεια. Ο Θεός τόσο πολύ απομάκρυνε κάθε εμπόδιο στο Σταυρό ανάμεσα σε μας και το Σωτήρα, που ο Παύλος δεν έχει πώς αλλιώς να το περιγράψει. Μας βάζει εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό, ενωμένους με το Χριστό. Τι θα πει εν Χριστώ? Όταν μας αναγέννησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, μας ένωσε με το Χριστό. Είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Αυτό θα πει εν Χριστώ. Γι' αυτό ο Χριστός δεν τρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Γι' αυτό είμαστε συγκληρονόμοι Του στη Ρωμαίους 8. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε το όνομά Του και να προσευχόμαστε στο όνομά Του. Γι' αυτό στις επιστολές διαβάζουμε προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς. Γι' αυτό προσεύχεται στον Πατέρα και λέει «όπου είμαι εγώ θέλω να είναι και αυτοί». Γιατί μας έχει δικούς Του. Γι' αυτό όταν συναντάει τον Παύλο στον δρόμο για τη Δαμασκό, τον ρωτάει «γιατί με διώκεις? Όταν κυνηγάς αυτούς, κυνηγάς εμένα». Γι' αυτό γράφει στη Ρωμαίους πως όταν πέθανε και αναστήθηκε, αυτό συνέβηκε σε εμάς. Γι' αυτό γράφει στην Εφεσίους πως «εν Χριστώ έχουμε ήδη καθίσει στα επουράνια μαζί Του». Γι' αυτό γράφει στη Β' Κορινθίους «αν ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι πέθαναν». Αφού ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό τέλεια, αγαπάει και μένα που είμαι ενωμένος με τον Υιό τέλεια. Και αυτό σημαίνει πως ό,τι είναι του Χριστού είναι και δικό μας. Το όνομά Του είναι δικό μας. Η κληρονομιά Του είναι δικιά μας. Είναι αυτός κληρονόμος των πάντων και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι Του. Και αυτό σημαίνει πως η δικαιοσύνη που έχει ο Χριστός είναι και δική μου. Και ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν εμείν δικαιοσύνη την εκ του νόμου. Όταν λοιπόν ενωθώ με τον Χριστό, όταν ευρεθώ εν αυτό, δεν έχω πια τη δική μου δικαιοσύνη. Τι να την κάνω? Αφού είμαι ενωμένος με τον Χριστό, έχω τη δική Του δικαιοσύνη. Αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνη επί την πίστη. Είναι η δικαιοσύνη που χαρίζει ο Θεός. Τη χαρίζει διαπίστεως. Επειδή λοιπόν είμαι εν Χριστώ, ενωμένος με τον Χριστό, ο Θεός μου καταλογίζει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Γράφει στη Β' Κορινθίους. Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Ο Θεός λοιπόν στο Σταυρό φόρτωσε στο Χριστό τις αμαρτίες που δεν έκανε ποτέ. Του καταλόγησε αμαρτίες που ποτέ δεν έκανε. Του τις προσμέτρησε. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός, δεν είχε ο ίδιος αμαρτία. Με τον ίδιο τρόπο προσμετράει, καταλογίζει, πιστώνει σε μας τη δική του δικαιοσύνη. Γράφει στους Κορίνθιους με τα χίλια τους προβλήματα και τις ελλείψεις τους πως εσείς είστε η δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Λέει πως ο Θεός αναγνωρίζει, αποδέχεται τον άνθρωπο που ενώθηκε διαπίστεως με τον Χριστό ως δίκαιο. Και αυτός πού πάει, πόσο δίκαιο? Όσο δίκαιος είναι ο Χριστός. Ο Θεός αποδέχεται όπως αποδέχεται το Χριστό, γιατί είσαι ενωμένος μαζί Του. Με ποια αξία? Με του Χριστού την αξία. Αυτή είναι η δικαιοσύνη εκ Θεού. Ο Θεός καταλογίζει σε μας τη δικαιοσύνη του Χριστού. Αυτό ήθελε ο Παύλος. Χάρη σημαίνει πως ο Θεός με δικαιώνει και με αποδέχεται. Επειδή ο Χριστός μου αφαιρεί την ενοχή και μου προσθέτει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Όχι μόνο μου δίνει άφεση, αλλά και με αποδέχεται. Όχι μόνο με συγχωρεί, αλλά και με κάνει οικογένεια, με φέρνει κοντά. Να είμαι δίκαιος εν Χριστώ σημαίνει πως ο Χριστός μου δίνει αυτό που απαιτεί ο Θεός και εγώ δεν το έχω ποτέ. Τέλεια δικαιοσύνη. Ούτε και μπορώ να τα αποκτήσω. Εν Χριστώ θα πάω στον ουρανό. Με τη δική του δικαιοσύνη, με τη δική του αξία. Το να με συγχωρήσει μόνο ή να με συγχωρεί μόνο μοιάζει με το εξής. Είναι φτωχό το παράδειγμα, αλλά ίσως μας βοηθήσει λίγο. Σαν να δίνεις ένα παιδί πρώτης δημοτικού, με όση αριθμητική ξέρει, να γράψει μαθηματικά για πανελλήνιες. Είναι πολύ φτωχό σύγκριση με τη σωτηρία. Φανταστείτε όμως ότι για να μας πάρει ο Θεός μαζί Του, πρέπει να έχουμε τέλεια δικαιοσύνη. Να γράψουμε τέλεια παντού σε όλα. Γιατί ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τα στραβά μάτια σε καμία αμαρτία. Ποτέ. Πρέπει να πεθάνουμε. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πρέπει λοιπόν να γράψεις τέλεια παντού. Έστω λοιπόν πως μοιάζει αυτό με το διαγώνισμα ενός παιδιού Α δημοτικού για να μπει στο πανεπιστήμιο. Του δίνεις τα θέματα και τι γράφει? Τίποτα. Έρχεται ο εξεταστής, βλέπει το γραπτό και σου λέει: σε συγχωρώ, δεν πειράζει. Μπήκε στο πανεπιστήμιο? Όχι. Την άλλη μέρα ξανά. Ξανά να γράψει το διαγώνισμα. Αυτή τη φορά γράφει το όνομά του. Του ξαναβλέπει. Ο εξεταστής σου λέει: σε συγχωρώ, αλλά δεν μπορείς να μπεις. Δεν φτάνει να σε συγχωρήσω. Πρέπει το γραπτό σου να είναι τέλειο. Για να μπεις στο πανεπιστήμιο, πρέπει κάποιος να γράψει το διαγώνισμα. Το παιδί δεν μπορεί, ούτε και θα μπορέσει ποτέ. Πρέπει κάποιος να γράψει το διαγώνισμα και αυτό να μετρηθεί σε μένα. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Ο Χριστός έγραψε το διαγώνισμα, υπάκουσε τέλεια, δεν αμάρτησε ποτέ, κέρδισε τέλεια δικαιοσύνη, την οποία χαρίζει σε όλους που ενώθηκαν μαζί Του και είναι εν Χριστώ. Ο Χριστός συγχώρησε τέλεια τους εχθρούς Του. Ο Χριστός είχε πάντα καθαρά μάτια. Ο Χριστός ποτέ δεν ζήλεψε. Ο Χριστός νίκησε την πλεονεξία. Ο Χριστός υπηρέτησε. Ο Χριστός ευαγγέλισε. Ο Χριστός υπάκουσε τέλεια τον Ιωσήφ και τη μητέρα του ως παιδί. Ο Χριστός αγαπούσε τον πατέρα με όλη του την ψυχή, την καρδιά, το νου και τη δύναμη. Ο Χριστός αγάπησε το διπλανό του σαν τον εαυτό του τέλεια. Ο Χριστός υπάκουσε χωρίς να αμαρτήσει ποτέ. Είναι το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν. Δηλαδή με τη δική του υπακοή η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας. Η μετάφραση του λόγου το αποδίδει έτσι ώστε να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου για λογαριασμό δικό μας. Ο Χριστός λοιπόν με αντιπροσώπευσε. Αντιπροσώπευσε την εκκλησία του. Το ίδιο λέει στο Ρωμαίους 5 λίγο πιο μετά, στο εδάφιο 19. Όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί, έτσι με την υπακοή του ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Είμαι δίκαιος επειδή ο Χριστός υπάκουσε και αυτό μετράει σε μένα. Λέει αυτοί που παίρνουν την αυθονία της χάρης και της δωρεάς της δικαιοσύνης θα βασιλεύσουν με ζωή διαμέσου του ενός Ιησού Χριστού. Η δικαιοσύνη του Θεού που είναι η μοναδική δικαιοσύνη που πρέπει να έχω για να πάω στο Θεό μπροστά, είναι δώρο. Είναι δώρο που το κέρδισε ο Χριστός με τη δική του υπακοή. Όσο δίκαιο βλέπει ο Θεός τον Υιό, τόσο βλέπει και όλους εκείνους που είναι εν Χριστώ, ενωμένοι με τον Υιό. Γι' αυτό και μας δέχεται. Δεν πρόκειται ο Θεός ποτέ να δεχθεί δίπλα του κάτι που είναι έστω στο ελάχιστο αμαρτωλό. Ποτέ. Γι' αυτό και οι πρωτόπλαστοι φύγαν από τον Παράδεισο. Μπορεί να δεχθεί το Χριστό. Και όσους είναι ενωμένοι με το Χριστό διαπίστεως. Να γιατί η αγάπη του Θεού εν Χριστώ δεν αλλάζει. Τίποτα δεν μπορεί να τον κάνει να σταματήσει να σε αγαπάει τέλεια. Επειδή αγαπάει το Χριστό τέλεια και εσύ εν Χριστώ. Σταμάτα να σκέφτεσαι με όρους συναλλαγής στη σχέση με το Θεό. Σταμάτα να πιστεύεις πως ο Θεός έχει μια μεζούρα. Και ανάλογα με το πόσο τα κατάφερες μέσα στη μέρα, σ' αγαπάει περισσότερο ή λιγότερο. Ο Χριστός υπάκουσε τέλεια και αυτό είναι δικό σου. Αν δεν έχεις στραφεί στο Χριστό, πήγαινε στο Χριστό με απλή πίστη και μετάνοια. Πες του, Κύριε, όλα όσα νομίζω ότι έχω πετύχει δεν με δικαιώνουν μπροστά σου. Χρειάζομαι τη συγχώρεσή σου. Η δική μου δικαιοσύνη δεν μου φτάνει. Ζημιά κάνει. Με μπερδεύει και με κρατάει μακριά από το Χριστό. Θέλω του Χριστού τη δικαιοσύνη. Θέλω να ενωθώ με το Χριστό. Να ντυθώ το Χριστό. Να γεμίσω το πνεύμα του Χριστού. Θέλω να γίνω καινούριο κτίσμα. Και αν έχεις ήδη αναγεννηθεί, ευχαρίστησέ τον. Ξέρετε, ο Παύλος γράφει στους Φιλιππίσιους όχι για να κάνει ευαγγελισμό, αλλά για να συνεχίσουν με το Ευαγγέλιο με το οποίο ξεκίνησαν. Γράφει για να μην γλιστρήσουν από την χάρη σε μια ζωή έργων. Αναπαύσου στο Ευαγγέλιο και ζήσε με πάθος την καινούργια ζωή. Υπάκουσε επειδή ο Χριστός σε άλλαξε και κατοικεί μέσα σου. Η υπακοή είναι καρπός. Είναι αναγκαίος καρπός, αλλά καρπός. Υπακούς επειδή τον αγαπάς. Υπακούς επειδή τον θέλεις, επειδή εκείνος είναι ενωμένος μαζί σου και σου δίνει κάθε μέρα την παρουσία του, την ειρήνη του, τη δύναμή του. Έτσι θα ζήσεις τη ζωή της υπακοής σε σωστή της βάση. Όμως αυτά που ήταν για μένα κέρδη, αυτά ακριβώς τα θεώρησα ζημιά σε σύγκριση με τον Χριστό. Και μάλιστα εξακολουθώ να θεωρώ πως στην πραγματικότητα είναι όλα ζημιά μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο τα παρνήθηκα όλα. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ ενωμένος μαζί Του. Και αυτό γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτή που προέρχεται μέσω της πίστης στον Χριστό. Τη δικαίωση δηλαδή που παρέχεται από το Θεό με βάση την πίστη. Αμήν.